fritidsinteresser, han har. Men som Katja også sagde, de fleste af jer kender mig, jeg plejer at komme her, så jeg vil gerne spørge jer om noget i stedet for. Jeg vil gerne høre, hvor mange af jer, der ikke har været til læge i den her uge, der lige er gået. Op med lappen, dem der ikke har været til læge i den uge, der lige er gået. Det er ret mange. Tak for det, så ved jeg det. Vi skal starte med at bede en bøn sammen. Kære gode hellige ånd, vi har netop sunget til dig og bedt dig om at fortælle os det gamle budskab om Jesus. Og det er vi i fuld forventning om, at du vil gøre nu. Det er ikke mig, der skal holde en god prædiken, men dig, der skal tale til vores hjerter. Tak, at du vil gøre det. Amen. Lad os rejse os og læse teksten til i dag. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Amen, værsgo at sætte jer ned. Nu har Katja jo lige vist os en film, som egentlig meget godt illustrerer, hvad der, er, der sker. Men jeg tænker, at vi for god ordens skyld alligevel lige går igennem teksten, så vi alle sammen har helt styr på, hvad der, er, der foregår. Det første, jeg går ud, jeg håber, I kan se, at pinsedagen står med rødt nu, det er fordi, det her det foregår pinsedag. Og pinsen er ikke nogen oprindeligt nogen kristenfest. Det var en jødisk høstfest, hvor de fejrede, at nu var kornet kommet i lade. Senere på året havde de så en høstfest for frugten også. På et eller andet tidspunkt i historien, måske allerede på Jesu tid, der har pinsen udviklet sig til i stedet for at være en fejring af lovgivningen på Sinai. Og under alle omstændigheder, hvornår det nu end er sket, så er det jo en meget stærk kontrast til, hvad det er, vi fejrer i dag. Jøderne fejrer lovgivningen på Sinai. Vi fejrer, at Guds ånd er kommet til os. Men de var altså alle forsamlet. Og det er i hvert fald de 12 apostle. Og muligvis var der flere med. I videoen var der en kvinde, og der var Stefanus også, som ikke var blandt de 12. Der kan sagtens have været flere. Men de 12 var i hvert fald forsamlet, for det havde Jesus fortalt dem i kapitel 1, at det skulle de være i Jerusalem, indtil de fik Helligånden. Og Helligånden kommer så med det her kraftige vindstød, og fylder huset og sætter sig på hver enkelt af dem, og de bliver alle fyldt af Helligånden. Jeg lagde mærke til, da jeg forberedte mig, at det her med hele huset, på hver enkelt af dem, de blev alle fyldt af Helligånden. Der er ikke nogen, der bliver snydt for Helligånden. Og Paulus siger, at alle kristne har Helligånden. Og det er herligt, det vender vi tilbage til. Spørgsmålet er så, om man rent faktisk lytter til, hvad han vil sige i dit hjerte. Og da apostlene så er blevet fyldt med Helligånden, begynder de at tale på andre tungemål. Der er nogen, der forstår det her som tungetale, en af nådegaverne tungetale. I videoen var det ganske almindelige menneskesprog, og det mener jeg sådan set også er den bedste fortolkning, fordi der to gange senere i teksten står, at folk hører det på deres eget modersmål. Jeg synes, det er en lidt spøjs vending, hvis det rent faktisk skulle være tungetale, der er snak om. Og det, ånden, og det de siger, det er, hvad ånden indgiver dem at sige. Og det synes jeg er vigtigt. Det her med, det er ånden, der indgiver dem, hvad det er, de skal sige. Det er ikke apostlene selv, der står og finder på, hvad det er, de skal, hvad det nu er, de skal forkynde. Ånden giver dem det. Gud giver dem det gennem ånden. Og den, der forkaster, hvad apostlene siger, forkaster Helligånden og forkaster Gud. Og nu står jeg her som prædikant, og prædikanter er ikke apostle. Vi har ikke samme myndighed. Men jeg står også her og er egentlig fuldt overbevist om, at mit budskab, det er fra Helligånden, det er fra Gud. Ellers ville jeg aldrig ture stå her. For der står også, at lærere, prædikanter, får en strengere dom. Så jeg er overbevist om, at mit budskab er fra Gud til jer i dag. Så lige en opfordring til at lytte efter, og lytte efter prædikanter generelt også selvfølgelig. Så står der boede fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Måske er de bare i Jerusalem på grund af pinsefesten, folk valgfartede dertil, måske bor de der hele tiden, svært at vide. Men de hører i hvert fald den her lyd af både vindstødet og apostlenes tale på alle mulige sprog, og så bliver de forvirret. Og det kan man jo egentlig godt forstå, ikke? Hvad sker der? Folk begynder lige pludselig at tale på mit sprog her midt i Jerusalem. Men en ekstra undring for dem, det er det der, hvor de siger, hør, at de ikke galilæere, alle de, der taler. For galilæerne, de gik for at være sådan ret ulærte folk. Mange af Jesu disciple, de var fiskere. De kunne sandsynligvis ikke det sprog, man talte i Kappadokien, hvad det så end er. Hvis det nu havde været de fromme jøder i Jerusalem, så kunne man forstå det, fordi det var de lærte. Men her, der er det altså galilæere, der taler. Og så kan vi jo parentes bemærke, at Helligånden, han kan sagtens udruste på tværs af vores menneskelige kvalifikationer. Så kommer vi til den lange liste af stednavn, hvor folk kommer fra. Og det er sådan noget, der kan få tungen på juniorerne til at slå totalt klik, når de skal læse den her tekst op. Måske også for jer, og jeg er ikke sikker på, at jeg har udtalt tingene rigtigt. Men altså, hvad skal vi egentlig med den her lange liste af folk, der er i Jerusalem? Jeg har taget et kort med for at illustrere, hvor stort området rent faktisk er, som folk kommer fra. Det er fra den norske Bibel, Bibel Ressurs. Og I kan se, nej, det virker ikke. Vi har Rom helt deroppe i venstre hjørne, og så har vi Medien og Elamitterne helt ude til højre, dem som startede. Det er et temmelig stort område, som folk kommer fra. Og i min forberedelse, så synes jeg faktisk, så tror jeg, at Helligånden åbenbarede for mig, at den her liste af folkeslag illustrerer Guds trofasthed. I det gamle testamente, så spredte Gud israelitterne til alle mulige forskellige folk, fordi de var ulydige mod ham. Men nu samler folk, nu samler Gud folket igen, ligesom han har lovet, fra alle verdens inder og kanter. Vi vender tilbage til teksten, fordi pinsen handler om, at Helligånden kommer. Og Helligånden gør mange forskellige ting. For eksempel udruster han med nådegaver, og han går i forbøn for os, og han virker helliggørelse i os. Men det, der sker primært, i hvert fald i pinsen, i vores tekst, er, at Helligånden taler. Der står 1, 2, 3, 4 gange i den her relativt korte tekst, at Helligånden taler. Og der står, at det var tunger som er ild, der viste sig for apostlene. Og det, Helligånden taler, det er Guds storværker. Helligånden taler om Guds storværker i pinsen. Nu tror jeg måske, at prædiken snart er slut. Nu har jeg været igennem teksten, men bare rolig. Jeg vil bruge resten af teksten på at fortælle, hvad handler de her Guds storværker egentlig om? Hvad er det, Helligånden taler pinsedag? Og en glimrende ledetråd, om man vil, det er, hvis vi læser videre i kapitel 2. Der kommer Peters prædiken nemlig. Jeg er godt klar over, at det ikke er en del af søndagens tekst. Men jeg har nu læst den alligevel, og der finder vi ud af, hvad det er, storværkerne er. Så derfor så bruger vi lige et par minutter på Peters pinseprædiken også. Det første Peter gør, er at afvise den der latterlige beskyldning om, at de skulle være berusede, og det var derfor, de talte mærkeligt. Klokken er kun 9 om morgenen, og fromme jøder spiste og drak ikke før morgenbønnen, som var klokken 9, så den er udelukket, det er dumt. Afvist. Dernæst bruger Peter nogle vers på at fortælle, at det her med, at Helligånden kommer, jamen det er en profeti fra det gamle testamente, der nu bliver opfyldt. Igen en opfyldelse af Guds løfter. Og så kommer vi til hoveddelen i Peters prædiken, som handler om, at Peter begynder at anklage hans lyttere. Han anklager dem for, at de burde have vidst, at Jesus var Messias, og han anklager dem for, at nu har de myrdet Kristus. Vers 36 i Apostlenes Gerninger kapitel 2 illustrerer det meget godt, eller opsummerer det meget godt. Peter siger, så skal da hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Det spændende er deres reaktion, som kommer i vers 37. Hvordan reagerer de på, at de har myrdet Kristus? Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Det her ord stak, det er ikke sådan et lettere ubehag, en lidt dårlig samvittighed, sådan, åh, det var da ikke så godt, ups. Det er det samme ord, der er brugt i Johannes evangeliet kapitel 19, om at soldaterne tager et spyd og stikker i Jesus for at se, om han er død. Det er mere sådan en gennemboring. Det gennemborer deres hjerte, at de får at vide, at de har myrdet Kristus. Og jeg kan sådan set godt forstå dem, fordi jøderne kender Gud fra det gamle testamente. Den tre gange hellige Gud, som man ikke kan få lov at se uden at dø. Den Gud, der holder et hvert menneskes liv i sine hænder, og hvor det er mere nådigt at lade et bjerg falde ned over sig, end at blive ramt af hans vrede. Den Gud kender de, og nu finder de ud af, at de har korsfæstet den Guds konge, som Gud havde lovet dem siden Adam og Eva. Jeg kan godt forstå, at det gennemborer deres hjerte, og at de bliver ramt af det her. Og nu sagde jeg, at prædiken skulle handle om Guds storværker. Og det kommer i vers 38. Hvad svarer Peter? Peter svarer, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Det er Guds storværk. Det er det der, som Helligånden prædiker pinsedag. At vi kan få syndernes forladelse i Jesus. At Jesus har fuldbragt frelsen. Det er det, som Jesus skal prises for i evighedernes evigheder. Jeg har taget noget med fra Åbenbaringen 5, hvor der står, og de sang en ny sang. Du, altså Jesus, blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Ham, der sidder på tronen, og lammet være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Jesus skal prises i evighedernes evigheder for, at han er Guds sonofferlam, der blev ramt af Guds vrede i stedet for os. Det budskab, som ikke er opstået i noget menneskes hjerte, og som Gud havde planlagt fra evigheder af, det store værk forkynder Helligånden pinsedag. Desværre bliver jeg nødt til at sige noget mere. Og det er, at det er ikke alle mennesker, der bliver frelst. Det er ikke alle mennesker, der tager imod det her store værk. Har du nogensinde overvejet, at det ikke er alle fra Nordvestkirken, der bliver frelst? Hvis nogen af jer skulle have mistet koncentrationen, stiller et nyt spørgsmål. Har I nogensinde overvejet, om det er sidemand, der går fortabt? Om det er mig, der går fortabt? Om det er dig? Paulus siger om sig selv, selveste Paulus siger i 1. Korintherbrev 9:27, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og kong Salomo, den viseste af alle konger i det gamle testamente, ender med at gå fortabt. Åh, Simon, hvorfor begynder du på det, er der måske nogen af jer, der tænker. Det er pinse, det er kirkens fødselsdag, vi skal glæde os, vi skal på udflugt bagefter. Kunne du ikke pakke det der lidt af vejen? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tør ikke. Tænk, hvis min manglende advarsel skulle gøre, at det er dig, der går fortabt. Hvordan skulle jeg så kunne sidde og hygge mig med jer bagefter, hvis ikke jeg advarer på den måde her? Jeg bliver nødt til at sige det. Det er en del af pinsens budskab. I vers 41 i kapitel 2 her i Apostlenes Gerninger står der, at der blev fået næsten 3.000 mennesker til. Det er vildt fedt, og det er noget, vi tit hiver frem som en stor vækkelse. Ja, det er det også. Men det var ikke alle, der blev frelst. Der var nogen, der forkastede budskabet. Jeg synes, der... Jeg står ikke her og prøver at bedømme, hvem af jer, der tror på Jesus, og hvem der ikke gør. Jeg ved bare, at sådan, sandsynligvis vil nogen af os blive offer for Satans sniløb og hans vildfarelser, og ende med at gå fortabt. Så det her er en advarsel, og ikke sådan en pegen finger af. Jeg synes, der ligger en dyb advarsel i, at Peter taler til de fromme jøder. Det er de jøder, som rent faktisk brændte af iver for Gud. Og hvem ligner mere de fromme jøder i dagens Danmark, end sådan en flok konservative LM'er i Nordvestkirken? Vi kan også gå fortabt, hvis de kunne gå fortabt. Men for at vi ikke skal gå fortabt, for at vi skal tage imod Guds storværk, så er Gud sendt os Helligånden. Og Helligånden taler til mig. Der står her, at Helligånden taler på forskellige sprog gennem apostlene, så de hver især hører det på deres eget modersmål. Det er målrettet den enkelte. Jeg kan ikke stå her og tale til jer alle sammen, men Helligånden kan virke i hver enkelt af os. Jeg synes, I skal droppe og vurdere min prædiken på dens opbygning, dens retorik, mine mærkelige armbevægelser. I skal droppe og tænke, det her budskab, det skal sidemanden høre. Og I skal høre, hvad taler Helligånden til dig i dag. Og det Helligånden talte på pinsedag, det var to ting. Primært. Og det Helligånden taler i dag, er to ting. Den første, det er, at han fortæller os sandheden om os selv. Helligånden fortæller os, at vi er syndere, der har brudt Guds lov, og at vi står under hans vrede og dom. Han går så langt som at sige, at vi er døde i vores overtrædelser og synder. Vi kan ingenting gøre for at komme tilbage til Gud og rette op på det. I en prædiken af Leif Andersen havde han engang taget en 5-krone med. Han kastede den fra sig, og så begyndte han ellers at kalde på den, og sådan sige, kom tilbage, kom tilbage. Og bagefter forklarede han, at det kan den selvfølgelig ikke, fordi den er både fladpandet og har hul i hovedet. Det er et meget fornøjeligt eksempel med en utrolig seriøs pointe. Vi kan ikke komme tilbage til Gud, fordi vi er døde, og en død kan ingenting. Det fortæller Helligånden os, at mennesket på bunden er ondt. Det er ikke særlig rart at høre, det ved jeg godt. Jesus siger i Åbenbaringen 3 til en menighed, at hvis nogen er elendige og ynkelige og fattige og blinde og nøgne, så er det jer. Det er ikke nogen særlig, det er ikke særlig rart at blive mødt af det. Men Helligånden lægger ikke fingrene imellem og siger, ej, så galt er det heller ikke. Han knuser jøderne i dagens tekst. Det gennembruger deres hjerte. Og han knuser mig og fortæller mig, jeg er åndeligt død. Det er den første ting, Helligånden taler. Og det er der en pointe med. Og pointen er, at han kan fortælle os punkt nummer to. At Helligånden kan fortælle os om Guds lam, som bærer verdens synd. At Jesus og jeg har byttet vores liv. Jesus har fået mit liv, og derfor bliver han ramt af Guds ufortyndede vrede på Golgatas træ. Jeg har fået Jesu liv, og derfor får jeg Guds velsignelse og yndest. Det er Guds storværk, som Helligånden taler. Han puster åndeligt liv i mig, ligesom Gud pustede åndeligt liv i Adam, i en af teksterne, vi læste, så puster Helligånden åndeligt liv i mig. Ikke så jeg bliver bedre, men så jeg ser. Så jeg ser Jesus, at han gælder for mig. Det er det, Helligånden gør. Der var mange af jer, der ikke havde været til læge i den her uge. Jeg gætter på, at de fleste af jer ikke har haft noget behov for at gå til læge. Jeg har heller ikke været til læge selv. Grunden til, at Helligånden starter med at knuse os, er, så vi ser, at vi har brug for Jesus. De fleste af jer har hørt evangeliet før, at Jesus er vores sonofferlam. Men hvis ikke Helligånden også får lov til at tale, hvem vi selv er, så kan det i hvert fald for mig hurtigt blive noget teoretisk. At ja, Jesus er død for mig, det er også rigtigt. Men når Helligånden får lov til at fortælle mig, at jeg er død i mine overtrædelser, så klamrer jeg mig til Jesus, for jeg har ikke andet, og jeg priser Gud for hans storværk. Det her med, at Helligånden taler synd for at altså skabe erkendelse hos os og viser os Jesus, det er ikke noget, der sker sådan en enkelt gang i løbet af en kristens liv. Den står på repeat hele livet igennem. Det har den i hvert fald gjort for mig. Og jeg tror, det er en meget individuel repeat, hvor man ikke sådan kan stille regler op for, hvordan det skal være. Personligt tror jeg, at jeg har brug for ret meget, at Helligånden knuser mig. For ellers så bygger jeg mit eget Babelstårn og tænker, det går udmærket. Og hvad sker der så? Ja, i første omgang bliver Jesus mindre, jeg glæder mig ikke lige så meget over ham. Og til sidst, så bliver det måske bare teori. Og der er andre, der måske har brug for, at Helligånden taler mere noget ind i jeres liv. Fordi I ellers ender i fortvivlelse over, hvor dårligt det egentlig går. Det er individuelt. Satan bruger begge dele. Satan ønsker dels, at sådan en som mig ikke ser min synd, og han ønsker, at sådan en som dig, der sidder og er ved at fortvivle, at du må ende i fortvivlelse. At du ikke må se Jesus. Men Helligånden modvirker Satan. Jeg vil bruge resten af min prædiken på at fortælle, hvordan Helligånden kan virke. En del af det er mit eget vidnesbyrd, noget af det er ikke. Det første Helligånden sådan typisk gør, ingen sådan regler, men hvad han typisk gør, det er, at han anklager for ens handlinger. For eksempel kunne det være, at du bryder de 10 bud, eller det kunne være, at du bryder den danske lovgivning. Det kan være, at du streamer en sportsbegivenhed ulovligt, eller at du ikke opfører dig helt, som du skal i trafikken. Så kommer Helligånden og siger, Simon, det der, det er forkert. Eller andre kommer med Helligåndens hjælp og taler til mig og siger, det der, det er forkert. Så kan jeg gøre to ting. Jeg kan enten undskylde det og sige, det er ikke noget at snakke om. Der er nogle kristne, der mener, at den danske lovgivning ikke er Guds lovgivning. At man sagtens kan bryde den danske lovgivning uden at synde mod Gud. For eksempel i trafikken. Det mener jeg dybest set er et satans bedrag og en vildfarelse. Jeg synes, det står meget tydeligt i Romerbrevet kapitel 13, at sådan forholder det sig ikke. Men Satan vil gerne fortælle os det der. Det betyder ikke så meget. Og hvis jeg lytter til ham, så går jeg ikke til Jesus med min synd. Jeg har ikke brug for læge. Hvis jeg lytter til Helligånden, så fortæller han mig, at Jesus hang på korset også for min ulovlige streaming af en sportsbegivenhed. Jeg har været syg, jeg har syndet mod Gud, jeg har fundet helbredelse. Jeg har set lidt af Guds storværk. Det næste, han kan gøre, er at gribe fat i de store handlinger, Helligånden, og fortælle os, hey, du har gjort noget forkert her. Det kunne være, at du har mobbet en, som må kæmpe med det resten af sit liv. Det kan være, at du har været din ægtefælle utro, ikke bare i tanker, men rent faktisk også i handlinger. Og hvis du har gjort sådan nogle store synder, i hvert fald i menneskelige øjne, så kan man godt tænke, kan Gud nogensinde tilgive mig det? Det er det, Satan gerne vil fortælle dig. Det der, det kan Gud ikke tilgive. Men Helligånden kommer til, og han fortæller, jo, det kan Jesus godt. Jeg synes, der er et fantastisk eksempel fra 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 13. Det handler om David. David har myrdet, David har begået utroskab, og så kommer profeten Nathan til David, sendt af Gud, og siger, det er dig, der er manden. Du har gjort det der. Og David erkender det. Han undskylder sig ikke med, at han er Israels konge. Han siger, jeg har syndet mod Herren. Og Nathan svarer, så tilgiver Herren din synd. Det er ret stort. Eller tænk på jøderne i dagens tekst, der har myrdet Guds Messias. De får syndernes forladelse for det. Det er et Guds storværk. Det er stort. Jeg kan godt nogle gange engang imellem tænke det, som der står i den her sangstrofe. Når al min misgerning så stor og så svar, må jeg sige, at jeg ingen barneret har. Det der, det kan Gud umuligt tilgive. Så står der, der råber det navn dog så højt i min sjæl, at blodet, ja blodet, har alting gjort vel. Skulle Guds dyrebare søns blod ikke kunne rense mig for alt? Jo, det er et Guds storværk. Det var handlinger, små handlinger, store handlinger, i hvert fald i menneskers øjne. Men Helligånden vil, at glansen fra Jesu kors skal skinne endnu tydeligere, så han fortsætter med at anklage mig for mine ord. Ikke bare handlinger, men også i ord. For at Guds storværk må blive større. Kan vide, om der er andre end mig, der kan genkende sig selv i det her vers? Bagtalerens ord er som lækkerbiskner. De glider helt ned i maven. Jeg har bagtalt. Jeg har været med til bagtalelse. Og jeg har fortrudt bittert, fordi jeg ved, hvor meget det ødelægger. Og jeg har bedt Gud tilgive mig og rense mig fra det. Og det bliver ved med at komme, uanset hvor lidt jeg ønsker det. Så bliver jeg virvlet ind i det igen. Kan Jesus blive ved med at tilgive mig min bagtalelse? Eller mit råberi, raseri af andre, eller hvad det nu skulle være? Ja, siger Helligånden. Helligånden minder mig om, jamen Peter går til Jesus og spørger, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Og Jesus siger, 77 gange. Der er ikke noget menneske, der tilgiver 77 gange. Men Jesus gør, han tilgiver ubegrænset. Og jeg har taget et andet bibelvers med, som illustrerede det her virkelig godt for mig for nogle uger siden. Der står i 2. Kongebog 14:27, men da Herren ikke havde sagt, at han ville udslette Israels navn under himlen, frelste han dem ved Jeroboam, Joasjes søn. Måske er der nogen af jer, der tænker, hvad går det her ud på? Jeg kan se et par ansigter. Pointen er, at Israel på det her tidspunkt har haft den ene ugudelige konge efter den anden i 150 år. 150 år har israelitterne vendt sig fra Gud, og den ene har handlet værre end den anden. Og så kommer det her, og så står der, men Herren havde ikke sagt, at han ville udslette Israels navn. Herrens tålmodighed efter 150 års ugudelige konger var ikke sluppet op. Jeg har ikke syndet i 150 år endnu. Det har I heller ikke. Guds trofasthed var ved. Og Helligånden fortsætter til sidst så med at anklage dig for dine tanker. Først handlinger, så ord, så tanker. Måske er der et skridt mere. Det er tanker, jeg er ind med indtil videre. Og det gør han for, at nåden i Kristus skal blive end mere overstrømmende rig. Det kan være grimme tanker om andre. Det kan være begær. Det, der har pint mig mest det sidste stykke tid, det er min manglende koncentration, når jeg enten beder eller læser i Guds ord. Jeg kan sidde og tænke på alle mulige andre ting, Hvilken skændig opførsel, når man tænker over det. Jeg sidder og er sammen med universets konge, min skaber, og så flyver mine tanker til et eller andet irrelevant. Det burde give dødsstraf. Men Helligånden stopper ikke med at bare fortælle mig, at jeg mister koncentrationen. Nej, han viser mig, at ofte har jeg slet ikke lyst til at læse i Guds ord. Så vil jeg hellere se den der sportsbegivenhed. Eller vil hellere i seng. Jeg har slet ikke lyst til Gud. Jeg gider ikke Gud nogle gange. Skulle Gud kunne tilgive en, der slet ikke vil ham? En, der ikke rigtig elsker ham? Djævlen siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus dig tilhører kan. Når du er sådan, du bliver nødt til at elske Gud en lille smule. Det der med, at du slet ikke gider ham, så er det forbi. Men ånden siger, der råber dog navnet, men sådan er jeg, at jeg vil benåde en synder som dig. Og jeg skal have et vers med fra Romerbrevet kapitel 5, vers 10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Når du står der og ser dig selv som fjenden af Gud, og du så får at vide, at du er forlidt med Gud, så er det et storværk. Så er det virkelig pinse. Så har Helligånden virkelig åbenbaret noget for dig. Helligånden er sendt til os for at fortælle os om synd og om noget, for at Jesus skal blive større for os. Satan vil fortælle os, at det er ikke så slemt. Hvis du lytter til ham, ja, så mister du glansen af Jesus, så bliver det teori, så bliver det kedeligt, og til sidst dør din tro. Satan kan også fortælle dig, så stor en synder som du er, kan du aldrig få Guds nåde. Hvis du lytter til ham, så ender du i fortvivlelse. Hvis du lytter til ånden, så ser du, at mens jeg endnu var hans fjende, blev jeg forlidt med Gud. Så lyt til Helligånden. Han er kommet til os igen i dag. Lyt til ham. Jeg er ikke voldsomt interesseret i, om I har været til læge i den uge, der lige er gået. Men jeg vil virkelig gerne, at I kommer til Jesus i den kommende uge. Det håber jeg, I vil. Vel er det svært at tro det her ret. Men ordet lyver ej. Om end min fornuft og mine følelser af elendighed bestandigt råber, nej, det kan ikke passe. Det står jo dog i ordet så. Jeg stoler da derpå og synger ære være Gud, at han har gjort det så. Amen. Vi skal bede. Kære Hellige Ånd, jeg takker dig for, at du taler til vores hjerter. Taler om synd. Det er ikke rart at høre, men du lader os ikke blive der. Du viser os Jesus, og vi får lov at glædes over Guds store værk. Jeg beder dig om, at vi må nå frem, så vi deltager i den sang, der står i Åbenbaringen 5. Amen.